Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Папеш мед сплошна аудиенцо спреговори о својем обиску Милану. Свети оче вошчу британски кралице Елизабети за диамантни јубилеј. Духовне мисли папежа Бенедикта 16. За празник Светега Речнега Телеса и Крви.
Perché non c'è futuro dell'umanità senza la famiglia.
Ni prihodnosti brez družine, še posebej za mlade, da bi se naučili vrednot, ki dajejo življenju smisel, je potrebno, da se rodijo in rastejo v tej skupnosti življenja in ljubezni, ki jo je Bog sam želel za moškega in žensko. Tako je dejal papež pri današnji splošni audienci, med katero je spregovoril o svojem pastoralnem obisku Milana, kjer je prejšnji teden potekalo svetovno srečanje družin. Po papeževih besedah je svetovno srečanje družin dalo zgovorno epifanijo družine, ki se je pokazala v svojih različnih izrazih ter tudi v edinstvenosti svoje bistvene identitete, in to je občestvo ljubezni, utemeljeno na zakonski zvezi in poklicano biti svetišče življenja, mala cerkev, celica družbe.
Da Milano je stato lanciato a tutto il mondo un messaggio di speranza.
Iz Milana je bilo vsemu svetu izrečeno sporočilo upanja, podprto z izkušnjami, da je namreč mogoče živeti zvesto ljubezen, odprto za življenje in kot družina sodelovati v poslanstvu cerkve in v izgradnji družbe, je dejal papež. Sicer pa je obudil vsa srečanja in dogodke, ki so bili del njegovega obiska Milana, začenši s prvim petkovim srečanjem z meščani pred Milansko stolnico, kjer je zbrane želel spodbuditi, da živijo svojo vero na osebni in skupnostni ravni, v zasebnosti in javno, ter tako prispevajo k pristnemu blagostanju, začenši z družino, ki jo je treba ponovno odkriti kot temeljno dediščino človeštva. Po koncertu v milanski operni hiši Scala je papež poudaril, da je Jezus iz Nazareta blizu in z nami nosi naše trpljenje, pri čemer je spomnil na trpeče v nedavnem potresu na severu Italije.
Ricordando che è in famiglia che si sperimenta per la prima.
Dejal je, da se ravno v družini prvič izkusi, kako človeška oseba ni ustvarjena, da živi zaprta vase, ampak da živi v odnosih z drugimi. Drugi dan obiska, torej v soboto, je papež v milanski stolnici molil dopoldansko molitveno uro z duhovniki, posvečenimi osebami in semeniščniki. V nagovoru pa je želel izpostaviti vrednost celibata in posvečenega devištva. Poseben trenutek je za papeža bilo srečanje z mladimi Birmanci. Kot je dejal med audienco, je mlade takrat povabil, da na Jezusov evangelij odgovorijo svobodnim in zavestnim da. Benedikt 16. se je sestal še s predstavniki lokalnih oblasti, ter v nagovoru poudaril pomembnost zakonodaje in delovanja državnih ustanov, ki morajo služiti osebi in jo ščititi, začenši s pravico do življenja in priznanjem identitete, ki pripada družini, utemeljeni na zakonu med moškim in žensko. Osrednji dogodek papeževega obiska pa je bilo srečanje z družinami iz vsega sveta, ki je v soboto zvečer potekalo pod imenom Praznik pričevanj, med katerim je nekaj družin papežu zastavilo tudi vprašanja. Benedikt 16. je zatrdil, da se ga je zelo dotaknilo pričevanje zakoncev in otrok iz vseh celin, ki so spregovorili o gospodarski krizi, težavah pri usklajevanju dela in družine, ločitvah ter o življenjskih vprašanjih, ki se dotikajo odraslih, mladih in otrok. Papež je izpostavil, da je na srečanju z družinami želel močno poudariti, kako pomembno je zaščititi čas, ki pripada družini in ki je ogrožen z oblastnostjo službenih obveznosti. Nedelja je dan za gospoda in človeka, je dan, ko bi vsi morali biti prosti za družino in za Boga, je poudaril papež in dodal, da se z zaščito družine zaščiti tudi človekova svoboda. V nedeljo je papež daroval slovesno sveto mašo, s katero se je svetovno srečanje družin tudi sklenilo. Vernike je pozval, naj gradijo cerkveno skupnost in vedno bolj postajo družina, sposobni premišljevati o lepoti trojice in evangelizirati z besedo in močjo živete ljubezni, kajti ljubezen je edina moč, ki lahko spremeni svet.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Tudi papež Benedikt XVI. Je voščil britanski kraljici Elizabeti za njen diamantni jubilej. V voščilu je zapisal, da je kraljica Elizabeta II. V 60-ih letih svojega vladanja bila zgled vdanosti svoje dolžnosti in zavzetosti za ohranjanje načel svobode, pravičnosti in demokracije v skladu z vlogo krščanske vladarice. Papež je spomnil na njuno srečanje med apostolskim potovanjem v Združeno kraljestvo septembra 2010 ter se ponovno zahvalil za gostoljubnost, ki jo je bil deležen. Zapisal je še, da je kraljičino osebno zauzemanje za sodelovanje in spoštovanje med pripadniki različnih verskih izročil prispevalo k izboljšanju ekumenskih in medverskih odnosov po vsem kraljestvu. Prefekt kongregacije za škofe, kardinal Mark Wole, se bo kot poseben papežev odposlanec udeležil 50. mednarodnega evharističnega kongresa na Irskem. Dogodek bo od 10. do 17. junija potekal v Dublinu na temo Evharistija, občestvo s Kristusom in med nami. Kardinal Wole bo v nedeljo daroval tudi otvoritveno sveto mašo. Kot je zatrdil za Radio Vatikan, upa, da bo cerkev na Irskem okrepila svojo identiteto kot občestvo z Bogom med ljudmi. To je po kardinalovih besedah prvo upanje evharističnega kongresa, da se namreč v cerkvi okrepijo vezi ljubezni in vere. Zadnje obdobje je bilo polno težav, od spolnih zlorab do družbene in gospodarske krize, in zato obstaja velika potreba po spravi, odpuščanju in novem dialogu med vsemi ljudmi na Irskem, med škofi in laiki, med duhovniki in posvečenimi osebami. Obrniti moramo novo stran in Boga prositi, da nas v svoji ljubeči milosti prenovi, je dejal kardinal. Prefekt kongregacije je spregovoril tudi o povezanosti dogodkov, ki jih cerkev pripravlja na svetovni ravni, namreč evharistični kongres, svetovni dan mladih in srečanje družin. Evharistični kongres predstavlja preroško pričevanje cerkve že več kot stoletje. Z drugim vatikanskim koncilom je dobil nove karakteristike, večji poudarek je bil narejen na evharističnem čaščenju in tudi povezanosti med evharističnim obhajanjem in cerkvijo kot občestvom. Pričevanje adoracije je zelo pomembno, saj evharistija pomeni resnično Kristusovo prisotnost med nami, ki ohranja cerkev in krepi svoje telo s kruhom življenja. Vse tri dogodke je po kardinalovih besedah treba videti skupaj. Evharistični kongres je notranja in duhovna skrivnost cerkve, srečanja mladih in srečanja družin pa so bolj pričevanja posameznih ciljev evangelizacije. Vero moramo posredovati novim generacijam, da bo cerkev dala svoje sporočilo vsemu svetu, zbrala mlade, ki se bodo hranili z evharistijo in doživeli zakrament sprave. Srečanja družin pa so obenem povezana z veliko potrebo po obnavljanju odnosov, saj ljudje v družinah trpijo zaradi mnogih polomov, ločitev, zlomljenih src. Cerkev zbira skupaj družine, da pričujejo o upanju v tem svetu in ga pozivajo naj ne pozabi, da je družina temeljna celica družbe in prva celica cerkve. To je osnovna resničnost občestva v življenju človeka in v življenju cerkve. Vsi trije dogodki prinašajo isto sporočilo. Hranimo se z navzočnostjo ostalega Gospoda v Evharistiji, ki še vedno kliče mlade, da ga sledijo, in družine, da postanejo domače cerkve in dejanska svetišča Božje ljubezni v svetu.
V organizaciji zavoda iskreni.net bo v nedeljo 17. junija na Rogli potekal 6. festival družin kot osrednjo prireditev ob Mednarodnem dnevu družin. Poklicali smo Štefana Kržišnika, ki je za Radio Vatikan predstavil namen in potek festivala.
Festival družin je družabna prireditev in z njo vsako leto obiščemo kakega od turističnih krajev po Sloveniji. Doslej smo že bili v Postojni, v Laškem in Olimju. Letos pa smo prvič v Mariborski škofiji na Rogli. Prav bo letošnji festival že 6. zapored, pa bo imel kar nekaj novosti. Prva je, da želimo nadgraditi zgolj praznični in družabni dan za družine. Želeli smo dati festivalu nekaj več in smo se tokrat osredotočili na starše. Festivalom jih želimo spodbuditi, da bi bolj zaupali svojim naravnim starševskim potencialom, temu, kar je v njih položil Gospod. Na nek način lahko rečemo, da moške želimo spodbuditi, da bi se v polnosti uresničili kot očetje, ženske pa, da bi se v polnosti uresničile kot mame, kar je v današnjem času velikokrat lahko zelo zahtevno. Za starše smo pripravili posebne vsebine, po predavanje kot poseben audio CD z naslovom 6 poti do sproščenega starševstva. Tam se družinska terapevtka Andreja Poljanec pa zakonca Maja in Igor Volk lotevajo mnogih tem, recimo kako spostaviti pristen stik s otrokom, kako ob tem ohraniti čas zase, vseeno živeti povezano z zakoncem, živeti odprto življenju in tako dalje. Druga velika novost letošnjega festivala je, da ga želimo bolj približati naravi in preprostemu načinu življenja. Prepoznali smo, da nas temu še posebej vabi današnji čas, čas, ko doživljamo gospodarsko in pa socialno krizo. Nekako želimo sporočiti, da starši danes naj ne bojo v skrbeh, kako poskrbeti za prosti čas otrok. Namreč veliko krat nas skrbi, kako jim bomo omogočili razne tečaje, tabore, animacije, ob tem pa imamo še znatne stroške. Letos s festivalom želimo sporočiti, da se imajo otroci najlepše prav starši. Tako bomo tudi na festivalu dali velik poudarek na preprostih igrah, skupaj za starše in otroke. Igrali se bomo recimo balinčke, gumi, twist, pikado, pa po velikem labirintu se bomo podili, postavljali tabore recimo, pripravljali ognišče, pekli jabolka, stvarjali iz naravnih materialov in še mnogo drugega skupaj s prostovoljci in pa skauti. Tretja novost pa je, da smo še okrepili duhovno komponento festivala. Tako leto ga začnemo z družinsko svetomašo, tako bo tudi letos, pol enajstih, Rogli. Potem pa smo letos v sodelovanju z župnijo Zreče pa skupino mladih pričevalci pripravili še en tak poseben zabavno duhovni program in pa glasbeni koncert, boje bo potekalo v čudoviti kapeli na Rogli. Prepričani smo, da bo tudi letos festival družin res praznični dan za družine. To še posebej potrebujemo v današnjem času, v letošnjem letu, ko je bila družina tako velikokrat spredi v velikih družbenih debat in razprav. Mi pa res resnično rabimo praznik, čas zase, da okrepimo zaupanje, se oddahnemo, krati pa, da javnost pa tudi svetu sporočimo, kako velika vrednota za nas je družina.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za praznik svetega rešnega telesa in krvi. Med pashalno večerjo, na večer pred svojim trpljenjem, je Gospod vzel kruh v svoje roke, kot je zapisano v Markovem evangeliju, in potem, ko ga je blagoslovil, je kruh razlomil, jim ga dal in rekel: vzemite, to je moje telo. Nato je vzel kelih, se zahvalil, ga podal učencem in vsi so pili iz njega. In rekel jim je: to je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge. V teh besedah je povzeta vsa zgodovina Boga z ljudmi. V tem ni vključena in razložena le preteklost, ampak tudi prihodnost. To je prihod Božjega kraljestva na svet. Kar Jezus govori, niso zgolj besede. Kar govori, je dogodek. Osrednji dogodek zgodovine sveta in našega osebnega življenja. Te besede so neizčrpne. Jezus je kot znamenje svoje navzočnosti izbral kruh in vino. Za vsakim od teh dveh znamenj se podarja ves, ne le del sebe. Stali ni razdeljen, je ena oseba, ki se nam po znamenjih približa in se združi z nami. Vsako od teh znamenj pa na svoj način predstavlja poseben vidik njegove skrivnosti in nam spregovorita z njima značilno pojavnostjo, da se naučimo nekoliko bolje razumeti skrivnost Jezusa Kristusa. Med procesijo in češčenjem gledamo na posvečeno hostijo, najpreprostejšo vrsto kruha in hrano, ki se stoji le iz nekaj moke in vode. Kot takšen je kruh namreč hrana ubogih, katerim je Gospod najprej namenil svojo bližino. Molitev, s katero cerkev ta kruh med mašnim bogoslužjem izroča Gospodu, ga označi kot sad zemlje in človeškega dela. V njem je človeški trud, vsakdanje delo tistega, ki obdeluje zemljo, ki seje in žanje in končno pripravi kruh. Vendar pa kruh ni edino in zgolj naš proizvod, nekaj, kar smo naredili mi. Je sad zemlje in zato tudi dar, kajti dejstvo, da zemlja rodi sad, ni naša zasluga. Edino stvarnik je lahko dal rodovitnost. In zdaj lahko to molitev cerkve še nekoliko razširimo in rečemo. Kruh je sad zemlje in obenem dar neba. Vendar še nismo do konca razložili sporočila tega znamenja kruha. Njegovo najglobljo skrivnost je Gospod nakazal na cvetno nedeljo, ko so mu naznanili željo nekaterih Grkov, da bi ga srečali. V njegovem odgovoru na to prošnjo najdemo stavek. Resnično, resnično povem vam, če pšenično zrno ne pada v zemljo in ne umre, ostane samo, če pa umre, obrodi obilo sadu. V kruhu, ki je pripravljen iz mletih zrn, se skriva skrivnost pasiona. Moka, zmleta pšenica, predstavlja smrt in vstajenje pšeničnega zrna. S tem, da ga zmeljejo in spečejo, v sebi še enkrat nosi skrivnost pasiona. Le po umiranju pride vstajenje, pride sad in novo življenje. Ko v molitvi gledamo posvečeno hostijo, nam govori znamenje stvarstva. Tedaj se srečamo z veličino njegovega daru, srečamo pa se tudi z Jezusovim trpljenjem, križem in vstajenjem. Po tem molitvenem gledanju nas pritegne k sebi, v svojo skrivnost, po kateri nas hoče spremeniti, kot je spremenil hostijo. Prva cerkev je v kruhu odkrila še drug simbol. Okrog leta 100 napisana molitev pravi, kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, raztresen po gorah in je zgneten postal eden, tako naj se zbere tvoja cerkev od koncev zemlje v tvoje kraljestvo. Iz mnogih zrn pripravljen kruh vključuje tudi združitev. Nastane kruha iz mleti pšenični zrn je tudi proces združevanja. Mi sami moramo iz mnogih, kar nas je, postati en sam kruh, eno samo telo, nam govori sveti Pavel. Tako znamenje kruha postane obenem upanje in naloga. Na povsem podoben način nam govori tudi znamenje vina, medtem ko kruh opozarja na vsakdanjost, na preprostost in na dejstvo, da smo romarji, pa vino izraža žlahtnost stvarstva, praznik veselja, ki nam ga bo Bog pripravil ob koncu časov in nam ga po tem znamenju že zdaj vedno znova vnaprej daje. Toda tudi vino govori o pasionu. Vinsko trto je treba vedno znova obrezati, jo s tem očistiti. Grost mora zoreti na soncu in v dežju, ter mora biti končno stisnjen. Samo po tem pasionu zori dragoceno vino. Na slovesni praznik svetega rešnega telesa gledamo predvsem znamenje kruha. V procesiji hodimo za tem znamenjem in tako hodimo za Gospodom samim. In prosimo ga, vodi nas po cestah naše zgodovine. Pokaži cerkvi in njenim pastirjem vedno znova pravo pot. Zberi nas od vseh koncev zemlje. Zedini svojo cerkev, zedini razdvojeno človeštvo. Podari nam svoje zveličanje. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.